Dnevna soba.
Pozdrav, dragi slušalci O radija. Dobrodošli u još jednu epizodu Dnevne sobe. Moje ime je Jelena, a ove dve nedelje dok je Vanjus na odmoru ćete se družiti sa mnom. Sa mnom u studiju su dva člana iz country blues novosadskog benda pod nazivom The Bad Week. Strahinja Jajić, koji je pevač i gitarista, i Stefan Stefanović, koji svira usnu harmoniku.
Stefan Stefanović, Gile.
Gile.
E, hvala vam puno i hvala na pozivu za gostanje.
Dobrodošli još jednom. Vi ste ovde već domaći, već ste par puta bili na RTV-u. Za ovo radio ste takođe davali intervju pre neke 3 godine. Od tada se svakako svašta izdešavalo, tako da će ovo biti jedan izuzetno zanimljiv razgovor. Pa možemo da počnemo. Kako je sve počelo? Zašto ste se odlučili baš za ovaj žanr i kako su izgledale vaše prve ulične svirke? Izvolite.
Bila je to ljubav na prvi pogled. Ja sam bio na ulici i video sam Gileta i krenuli smo da sviramo.
Da, ja nisam imao naočare, tako da je bilo samo ljubav na jedan pogled.
Na jedan pogled. I onda smo malo svirali na ulici, bio i tu Danilo sa nama i prešli kasnije klubove, festivale i to sve desilo tokom korone, tako da spojila nas nesreće i tako.
Dobro, nije nas spojila nesreće, bilo, kad pogledaš sada iz s ove distance.
Dobro je da se desilo tako.
Onako, vrano, bilo je...
Kako baš lepo?
Pa, šta znam, bilo je lepo vreme.
Šta bi svet bez korone?
Pazi, ako nismo mogli da sviramo u klubovima, nismo mogli da sviramo u zatvorenim prostorima. Smo bili napolju, bilo lepo, bilo
jest,
toplo.
Bilo stvarno lepo, toplo.
Pa da, i pre jedno, evo baš na osnovu ovog pitanja, da kažem, pre jedno nedelju i po dana smo obeležili 5 godina benda. Tako da, eto, sad kad se osvrnemo nazad 5 godina, prvo bili smo mlađi, bili smo lepši. Ona je i mnogo...
Zato i gostamo, sad samo na radijima, da nas ljudi ne gledaju.
Vaš prvi album, So It Was, izašao je 2022. godine. Kako je bilo snimati i objaviti prvi album nakon 2 godine od osnivanja benda? Da li vam je bilo šta bilo izazovno od toga?
Bila je puka sreća ošte da snijemo taj album, jer jedan čovjek pod imenom Octavian nas je prepoznao na ulici, trebalo mu je nešto da snimi. I ponudi nam studio za džabe. Mi to sviramo na ulici, nemamo ošte para sad za neki studije, šta već. Ušli smo u studio i sve, snimali smo svi odjednom, bio kao jam session na kraju krajeva snimljen. Tako da ošte nije bilo ono profesionalno, jeste to profesionalno snimanje u studiju, ali nismo bili u zasebnim sobom, nije predstavio neki šok za nas. E, snimamo tih prvih par pesama, kasnije snimamo ostatak. I kao, okej, sad imamo jednom album i desi se da dobijemo izdavača vrlo uskoro. Ovo je našeg multimedije Music Beograd. Tako da, sve se desilo onako iznenada i sve smo dobili odjednom. Mogu da kažem da smo vrlo zahvalni na tome, jer stvarno nismo očekivali tako nešto se desilo. Kasnije, eto, snimili smo i drugi album, taj Iris Have Iris, tu smo eto malo bili iskusni. Isto sam
ne, ali dobro, čekaj, trebamo zaista zahvaliti ulici i publici koju smo stekli tamo, jer su i te pesme koje su se našle na tom prvom albumu nastajale na ulici uz celu ekipu koja nas je pratila sve, u te 2 godine.
No.
I tako nekako je i to snimanje albuma išlo prirodno samo sa ulice, tako da je što bi se rekao, na temelju grada su utemeljene naše pesme.
I onda to samo preneto kasnije u studiju.
Ne, i to je bilo jako lepo što je spomenuo Strahinja, da smo svi bili u jednoj prostoriji, jer je zaista bilo kao i na ulici. Ja sam snimao pre sa par bendova i tako, i onda znam kako to izgleda kada se snimaju odvojeno matrica, pa se nasnimao bubanj, pa bas i tako, ali nas su stavili baš da izgleda kao što to radimo inače svakog dana na ulici, tako da smo baš takav zvuk kakav smo svakog dana i pravili, bez ikakvog kalkulisanja ili nekog naštimavanja i produciranja preneli na izdanje koje se zove Soit Voz.
E sad, pevate na engleskom jeziku. Kako publika u Srbiji i generalno kod nas u regionu reaguje na to?
Ma vole. Baš. Svako da je recept za uspeti snimiti pesmu na srpskom, što mi odbijamo i ne mislim da nećemo nikad. Ali mnogo nam je drago, gde god se pojavimo, već polako ljudi prepoznaju naše pesme, pevaju sa nama naše pesme, što je na kraju krajeva onaj neki ultimativni rezultat, to je ultimativni cilj nekog benda da se poistoveti sa publikom, i to dobijemo polako, što nam je jako drago.
Znači, ne bi rekli da vam je u stvari to što pevate na engleskom jeziku bilo teže za vas nego možda čak i lakše s obzirom da ste autentični.
Jedino moguće. Drugačije nismo mogli.
Da, ne znamo kako bi bilo drugačije.
Vaš drugi album, It Is How It Is, izašao je 2024. godine, odnosno prošle godine. Kako je publika reagovala na taj novi materijal i šta vam je ta faza karijere donela?
Kad si spomenuo Multimedia Music koji je objavio naš prvi album i drugi album, veliku zahvalnost ovim putem šaljemo i Nenadu Patkoviću koji je i na prvom i na drugom albumu, znači na Soit Vozina i Dias Harris svirao bas gitaru i na drugom albumu je doprineo malo i električne gitare. Tako da recimo da počnemo od toga da se drugi album razlikuje u tome što pored usne harmonike kao solo instrumenta imamo i malo električne gitare, imamo i to da usna harmonika nije samo akustična nego u pa recimo na pola albuma je svirao mi preko pojačala što donosi novi zvuk The Bad Week u vidu, kako bih rekao, električne usne harmonike ili kao usne harmonike pod drive-om. Također imamo i neke prateće vokale, onaj, višeglase. Imali smo ih i na prvom albumu, ali je to bilo, kako bih rekao, dosta škrto i stidljivo sa naše strane. Ne kažem da je moglo možda i za drugi album da bude malo šire, ali definitivno smo se osetili slobodnije u kreativnom smislu i ono što je bitno jeste da sam se ja tu oslobodio kao tekstopisac na engleskom jeziku, jer sam do tada radio uglavnom na srpskom i to smo prezentovali sa drugim bendovima i tako dalje. Ali onda uz Strahinju, uz rad benda, sam počeo da doprinosim stvaranju pesama. Tako da drugi album je više kao kartel, ono kao što imate Mick Jagger i Keith Richards, ili Paul McCartney, John Lennon. Tako ovdje imamo ovaj kartel Jajić i Stefanović. I mislim da ta simbioza načina pisanja pesama, kako Strahinja to radi i ja, je donala jednu raznolikost albuma, onaj gde iz pesme u pesmu ide drugačija vožnja i drugačije priče koje govore upravo onako kako jeste.
Gde, pošto obajice pišete tekstove za pesme, gde tražite inspiraciju najčešće?
Na klupi. Ja sam jednom tako sedim na klupi i prilazi mi drugar i pita me: a šta ti to radiš? Ja kažem, pišem pesmu. A nemam ni papir, ni olovku, ništa. I stvarno ja sam to radio. I onda mi to nekako ostalo, ta klupa, da odem tamo na klupu i sedem i tako kao: a šta sad, kako sada, kako klopiti? I uglavnom, da. A druga inspiracija mi je Gile. Da.
Koji ti je konačno dao papir i olovku?
da, zapišem na kraju. A treće, život, naravno, i životne okolnosti, tako da.
I Daniel. Definitivno da spomenemo dečka, znači ono što nas dvojica, uglavnom pesme kad nastaju kod mene ili kod Strahinje, ali recimo za snimanje drugog albuma smo kod Daniela napravili par proba koje su postavili odlučujuće aranžmane kako će ovaj pesma da zvuče, i zahvalnosti njemu jer nas dvojica to napravimo uz usnu harmoniku i gitaru, a onda on sa bubnjevima, pošto sluša i u totalno drugačijim žanrovima, daje nešto svoje i svira bubanj na jedan specifičan način, tako da samim tim da je i specifičan zvuk tim pesmama.
Pošto imate dosta spotova koje ste objavili, kako njih snimate? Na koji način?
To je simpatično, jer imamo jednog drugara koji zove Duško Rastović. I uglavnom, kako on kaže, tako mi radimo. Jer on je tu glava i šta da, on je kao kaže, on se razume to. I onda mi...
I stvarno se razume.
Stvarno se razume, lepo on tu radi. I onda se mi tu ne pitamo puno. Eto, dođemo na snimanje, koliko toliko zdravi i odmorni, i provedemo cijel dan tako na snimanju. I onda ispane lepo na kraju krajeva, šta ja znam.
Eto, veliki pozdrav za Duška Rastovića Dukija, on je inače moj prijatelj još od srednjoškolskih dana, tako znamo se negde od 90.
Uglavnom, izbičam sad jednu priču. Kako je nastao spot za pesmu If You Wanna Die? Mi smo bili tada na tu putovanju, bila je, mislim, 9 dana turneje. Vraćamo se nazad i neki restoran, često smo prešli srpsku granicu, Mokra Gora, ali tako, Zlatibor, nešto je bilo. Sjeli mi i sad jedemo, jedemo neke moče koje izgledaju privlačno, super su one, joj, mi močamo sad tu lebu to. Uglavnom, vraćam se ja kući usred noći budim se i vrišti mi stomak. Rekao, šta da radim, popim ja aspirinjaš na to. I ništa, nisam spavao cijelu noć, dolazim ujutro, ja mrtav, bio kod ovog prizora, kažem mu kako da me ošiše, čovjek me šiše, ja ne mogu ni da gledam tamo, ne ogledalo, spavao pola sata, ne mogu da gledam noći svoje sobstvene, ne mogu da se uspravim koliko me cepo stomak. Pogledam ja na kraju, ona ni nešto ne liči, kao, druže, ali ovo nije to što sam ja tebi rekao da radiš. Kao, pa dobro, sad nemam vremena. Dobro, idemo na snimanje. Bilo je 50-60 stepeni taj dan na polju, u prostoriji gdje još radi dimna mašina, bilo je 400 stepeni, nema pojma, nije, tu sad plesači, vamo, namo. Ja ne mogu se pomerim i njega već krenulo da vate isto za stomak.
Da, nešto, neki stomači virus
pozivačali. Tako da, ne vidi se na spotu, na bol u našim očima koji smo morali da trpimo taj cijel dan.
Ali vidi se tvoja loša frizura.
Loša frizura, definitivno.
Ne, dobro si.
Bilo je dobro. Tako da, eto, preživio smo rat.
Kako ste došli na ideju da imate svoj vinil?
Pa, tako što nam je izdavač rekao, hoćete da imate vinil i Miro Kubu, odlično može. I čak, eto, imamo jednu lepu vez, sad možemo da je najavimo, a to je da najverovatnije do kraja godine ili početkom sljedeće godine će izaći vinil za drugi album, Erase Cover Erase. Što ću kažem, to kad je izašao taj vinil za Soy It Was, bila je jako velika stvar za nas. Samo iz tog razloga što prvenstveno bendovi danas redko ko ima ošte vinil. Ali nije da je izašlo iz mode, nego samo skupo je jako za napraviti. I onda izdavač kad se ponudio da to uredi za nas, stvarno smo bili presrećni jer mi prvenstveno to ne bismo mogli sebi da priuštimo. I danas, eto, kao neko već da kupi Bad Vic vinil, može.
Ali opet da, vinili se sada definitivno vraćaju u modu i ja kao neki vinil kolekcionar koji sam bio i ovaj, ali to je baš ušlo u neki oblik adikcije, tako se mora da se rešim svega. O to je se odlučio tako da bude, ali vidim da šta se dešava sa ovim bendovima, da kad je izašao prvi album, mi smo se zaista dobro prodavali. I onaj, verovatno je i to bila početna tačka našeg izdavača da investira u nas, jer nismo jedino izdanje te kuće. Onaj, ali opet s druge strane, ni sva izdanja ne dobijaju svoj vinil. Tako da, maštali smo o tome, pogotovo ja kao neko ko zaista ceni ploče i taj vid nosača zvuka, ali onda kada su se ponudili kao, ej, vi zaista vredite, ajde da uložimo i u ovo, onda je to postala jedna, kako bih rekao, realna zamisao koja se to i ostvarila.
Jeste primetili možda s obzirom da generalno country blues nije toliko zastupljen u Srbiji? Mislim, mogu slobodno da kažem da nije uopšte bio dok se vi niste pojavili. Da li ste primetili da od kad ste se vi pojavili ima veće interesovanje za taj žanr, pogotovo kod mladih?
Pa ja često kažem ljudima, ako ima 100 ljudi u gradu koji žele da čuju ovako našu muziku, to je nama dovoljno. Mislim, naravno, nije dovoljno u tom smislu kulturološki, ja bih stvarno volao da mi ostavimo neki uticaj naše muzike ovdje na ovom području, što vidimo da lagano radimo. Ne radimo u onoj meri kako to može pop neki izvođač da odradi. Ali svako da nas ljudi prepoznaju po različitim gradovima i cene našu muziku, što je sasvim dovoljno. Imali smo neki par primjera koje su mene lično oduševile, tipa kad smo svirali jednom na Primorju, u Hrvatskom Primorju, devojčica ona 6-7 godina dolazi na ispred bine i peva našu pesmu. Kako ti znaš našu pesmu? Ali zna. I tako naš malo po malo ostavimo taj neki utjecaj na mlade koji će, eto, nadam se jednog dana uroditi plodom da, no ne znam, da takva vrsta muzike, ne samo country blues, nego ovo što je, ne znam, rock blues, uopšte žanrovi tog alternativnijeg tipa opet nekako dođe na snagu.
Mislim, ono kao zanimljiva priča je isto da od kad smo mi krenuli da sviramo, pošto ja kao nastupam od 2008. Od kad je krenuo da Bad Vic, zaista na nastupima se dešava godine starosti publike od 15 godina, možda i manje, do 75 godina. Ono je jako bilo zanimljivo tu u klubu jednom u Novom Sadu, smo svirali i prilaze dva klinca, srednjoškolci, tako možda drugi, treći, srednji. I obraćaju se meni Strahin sa sve persiranjem i tako, i izvinjam se, da li bismo mogli da kupimo od vas ploču? I onda je to jako, jako lepo kad, kad u redu je da dođe stara škola, da dođu ovaj, te generacije koje su rasle uz ovakvu muziku ovaj, pre 3-4 decenije i tako dalje. Ali da dolaze generacije koje su 2000 plus, to je i da traže fizičko izdanje ovaj, onoga što mi radimo, to je zaista jedna lepa stvar koja se dešava u ovo vreme gde je sve digitalno i ovaj, gde uopšte klinci žele da daju pare za tako nešto, a još divnija stvar je što žele da posete ovakve tip ovaj nastup.
Pa evo ja ću da spomenem ovaj festival na kojem ste bili i prošle godine i bit ćete i ove godine u novembru. To je Blues Alive Festival. Pa evo recite nam onda nešto više o tome.
Blues Alive Festival, ovo što izborili smo se da nastupamo na tom festivalu, tako što je postao Blues Aperiti u istom gradu, gde dolaze bendovi većinom iz Češke, ali ono, Slovačka, Češka, tu okolina. Mi smo se prijavili i oni su prihvatili da dođemo i mi. I uglavnom to je takmičenje gde od strane žirija i publike ovaj, možda se izboriš da nastupaš na festivalu, a festival funkcionira na principu zove uvek izvođače.
Ne možeš ti da se prijaviš, nego festival te zove. Jedina šansa da ti nastupaš na festivalu, a da te festival nije pozove, je da pobediš na tom.
Tako je.
Pa vi ste pobedili, vi ste dobili nagradu od publike, je li tako?
Pa da, tako je. I onda smo eto, se izborili da nastupamo tu i sad dolazimo Blues Live Festival, ogroman festival, tu je, mislim, 3000-4000 ljudi u publici.
Dve bine u Dom kulture i tako.
I stvarno ljudi koji sviraju su sve neki ljudi koje smo mi slušali tako u naše mladosti. Moram da ispričam za Roberto Luti. Uglavnom, Roberto Luti je gitarista u organizaciji Playing for Change. I Playing for Change čak i je ubrio neke novosadske muzeče u jednoj numeri. A hoću kažem da to je organizacija koja snima pesme tako što različite kulture ulaze u pesmu i različiti muzičari iz celog sveta ono doprinose. A Roberto Luti se pojavio na gomilu tih numera. I ja sam slušao Playing for Change kao klinac, to je mene oblikovalo uopšte u ono što danas sviram. I to jeste na kraju kraja neki country blues, sa primio sam reggae, sa primio sam ovog onoga, ali svakako da mi je obrazovalo muzički ukus. I sad dolazimo u Češku, Blues Alive, Roberto Luti na bini i jam session. I ja njegu priđem i kažem, da li hoćeš da sviramo Stand By Me? Pesmu koju sam preslušao 1500 puta, gde on svira tu pesmu. Može, naravno. I sad ja, kao onog klinac sam slušao to, sada delim binu sa mojim idolom iz mladosti i pevam tu istu pesmu. I što je najveća fora, dopunemo se kako sam ja to izveo. Tako da je bilo ono kao, ok, dečački snovi ispunjeni, ne moram više ništa, ostignemo životu. Ali da, eto, to je iskustvo za mene i Češke.
Ali tu pored tog iskustva, inače taj festival ima dugačku tradiciju dovođenja svetskih, zaista svetskih blues imena kao što je Ana Popović, James Cotton, Hubert Samuel, mislim, Oscar Wilson je bio prošle godine i tako sad tebi možda ne znači ova imena, ali ko je u svetu bluza, onaj isprati taj festival, zaista giganti svetske bluz scene su nastupali tamo i onda je to bilo jako divno i biti na jam sessionima sa njima, a i uživo čuti nekoga gde ne bi imao priliku zaista da ga čuješ na ovim prostorima. Tako da to je jedno iskustvo onako, koje se dešava i dobili smo 2-3 dana smo mogli da ostanemo tamo, tako da bi ispratiti ceo festival i onda na kraju i osvojiti publiku i našim nastupom kao jedinim sastavom sa ovih prostora.
Recenzija nam je bila baš lepa od strane kritičara.
Tako je, da. To je bio baš onako šlag na tortu celokupnog iskustva, a Bože zdravlje da nas još dosta takvih festivala sačeka, jel?
Pa da.
U poslednje 2-3 godine imali ste dosta i nastupa, imali ste i svirki, imali ste i koncerata, bili ste i u Zagrebu i u Hrvatskoj i svašta nešto i festivali. Šta je ono što bi vi još izdvojili kao nešto posebno što vam se desilo kao bendu?
Recimo, Pani Popović,
koja je bila... Šta da kažem, to je bilo baš veliko iskustvo za nas da vidimo svetsku legendu, opet Beograđanku, koja dolazi u sopstveni grad i izvodi koncert na nivou svetskog tipa. I da mi budemo deo te priče u smislu da smo bili pregrup.
Pošto je objavljeno bilo Dana Popović ima koncert u Beogradu i sada, ali nema pregrupe. I onda je bilo kao otvoren konkurs ko će da bude predgrupa Ane Popović i ljudi su počeli da taguju nas na društvenim mrežama i onda smo se čuli nas dvojice koje ljudi predlažu The Bad Week kao predgrupa i kao hoćemo, nećemo, ajde da probamo, našli smo gde je konkurs i prijava, poslali smo materijal, ispunili sve što treba. I to je bio negde maj mesec prošle godine. Mi smo na bosanskoj turneji u Širokom Brijegu i budimo se ujutru i sad čujem Strahinju da mu zvoni telefon u drugoj sobi i da priča sa nekom ženskom osobom. Završava se razgovor i on onako...
Ja skačem od sreće, ljudi!
Ne zna čovjek na koji način da iskaže temu, pa šta je bilo, kako. Javila se žena koja je u organizaciji koncerta i rekla da smo izabrani kao predgrupa, gde pritom, znači, nije to izabrano od strane nekog
organizatora
i tako dalje, nego je sam materijal slat Ani Popović, tako da je ona preslušala to i tako i ovom prilikom hvala je što je odebrala nas i onda kao imamo jednu jako uspešnu turneju koja se dešava i na njoj saznajemo onda da se to da smo predgrupa i isto tako na toj turneji dobijamo i master snimke drugog albuma gde ga preslušavamo u kolima. Tako da ono i na putu iz Širokog Brijega za Mostar se onako desilo jedno, dve, tri jako bitne stvari.
Da li ima prostora uopšte za mlade da uspeju na sada evo konkretno na muzičkoj sceni?
Naravno da ima prostora, mislim, muzika nije prestala da se sluša, ono, nije svakako u intenzitetu, kako je to bilo pre, pogotovo u Srbiji, gde je to bilo jedna slavna, tako tri decenije, 60, 70, 80. godine, su obeležili Beograd kao...
Pa ne Beograd, celo Jugoslaviju.
Pa celo Jugoslaviju.
Mislim, ceo svet, to je tada bilo tako. Ovakva muzika i žanrovi bliski njoj su bili popularni. Ali ono što je lepo jeste da i postoji prostora, ali u današnje vreme mislim da mlade generacije trebaju da ga zasluže i da ga prokrče. Odnosno, šta želim da kažem? Naprimer, dosta klubova gde mi nastupamo, naprimer, nisu striktno orijentisani na žanrove kako mi sviramo. Znači, danas smo mi, sutra DJ, preko sutra je XU, domaća muzika i tako dalje. Znači, ti moraš biti dobar u tome da bi dobio mesto tu da sviraš. Nije samo moći ćeš možda jedan put da sviraš, ali da nastaviš, da nastupaš tamo, znaš, nije kao da je bilo nekada kada je to bilo popularno i svi su to slušali. Znači, ako hoće nešto alternativno da stave, ajde da se mi uzmemo kao neka alternativa, ti moraš da budeš dobar u tome.
Možeš pokrenuti ljude na kraju.
Nije samo stvar u tome biti dobar svirački,
možda znaš trenutak, ali...
Ni on i ja nismo, kažu kao da je moje sviranje usne harmonike na ne znam kakvu nivou, znam je dobro kako drugi sviraju sad kad bi gledali sa te neke tehničke strane, ali jako lepo da vidiš u današnje vreme gde je elektronika dosta prezentna kao ono iz čega izlaze mnogi žanrovi i današnja muzika gde sve manje ima instrumenta koje sviraju ljudi, jel tako? Sada se to nekako kompjuterski sada pravi. Vidjeti mlade generacije koje i klince koje se lože na živu svirku, koji gotovo žanr bio, znači da li je to blues, country, rock and roll, ono, metal, ali da se... da kažem, lože na živu svirku i da se lože na jednu zajednicu koja se zove band. Znači, praviti neku priču sa ljudima, rasti sa njima i da iz toga raste i jedna muzika, da ih spaju žanrovi koji su slušali, muzika na kojoj su odrasli, razmena materijala slušalačkog i ta slušalačka kultura, provođenje vremena zajedno, sve to ulazi u to u tu filozofiju koja se zove band. Nije to samo imamo probe, imamo svirke. Znači, to mora da legne, mora se uklopi, mora bude ako porodica. I ako,
baš to, klinci... Oko toga želim da posavetujem malo novo nastale bendove, da prihvate ovaj bend u kom su kao porodicu, gde će dolaziti gomilu puta i do razilaženja mišljenja ovako onako. Ali dosta sam video puta da bendovi se sastanu, bendovi se rastanu. Nismo spremni, ali dobro, to je odlika kao ja sad sam ušao u vezu, pa mi se ona sviđa, pa ipak neću. Moraš preguriti opet neke stvari kako bi procvetalo, znaš, da bi došlo do tog nekog zajedničkog jezika. Mi smo isto tako počeli, tako što je on u potpunosti bio drugačiji orijentisan muzički od mene. I on je morao mnogo se prilagođava tome da od ovoga nastane bend zapravo na kraju kraja. Ja sam tad bio klinac, imao sam 23 godine. Ali hoću kažem, Gile imao je mnogo živaca uopšte kako bi ovaj bend nastao i postao ovo što jeste. I mnogo me toga naučio da bi eto Bad Week danas bio kakav jeste, a mi još imamo još da učimo naravno, a sad eto već i učimo jedno drugog i ovako onako.
A opet i meni se desilo sa njim i sa Danielom da opet smo napravili jedan bend gde bez obzira s koliko sastava sam svirao ranije, nikada nisam toliko vremena provodio sa njima. Znači, sad smo bili na turneji krajem juna i početkom jula, gde smo mi, znači, dve nedelje, 24-7, zajedno, spavaš zajedno, tuširaš se zajedno, naš, sve. Da. I onda uopšte taj moment da prihvatiš drugu osobu, jel, i još lepša stvar je da razviješ kod sebe toleranciju da ok, ne može sve da bude kako ti i ta osoba funkcioniše tako i ovako, i onda nađeš jednu simbiozu i čak izlačiš i kreativnost iz toga. To je ona savjet za mlade bendove. Znači, možeš da se orijentišeš na karijeru, preporučujemo naravno završite fakultete, bavite se, ali ako želite ovim da se bavite, može, postoji, ali ne može da bude fake. Mora da bude iskreno, mora da bude sa ljubavlju i nije to...
I mora da postane život na kraju kraja.
Tako je. Cela ta, ajde da kažemo, vode nas strikno kao country blues, ali da stavimo sve to pod jedan rock and roll. Znači, to mora da bude iskreno i ne toliko da se zamaraš da li će da bude presavršeno odsvirano, nego koliko ti uživaš u tome što radiš i kako ti to znaš da izneseš ljudima da se to svidi. Znači, ide ceo paket, znači kako će ti biti scenski nastup, kako ćeš da se ponašaš sa ljudima.
Da se osjetiš u tom trenutku i kako će drugi ljudi se osjećaju slušajući tebe.
Nemojte da brinete za pare. Nemojte da brinete za pare. Pare nećete zaraditi. Šalim se, lovo će doći sa tim, ali nemojte da budete fake i
gore. Bilo ko ulazi u ovo zbog lova, samo nemojte to raditi. Nije problem.
Da, možeš da sviraš XU, možeš da sviraš tako neke stvari i da uzimaš neku lovu tezgu, ali mnogo je lepo kad jedna zajednica benda koja je krenula iz nekih obara da počne da stvara neku svoju muziku i da miksa neke žanrove i da iz svega toga izlazi nešto vaše, tako da deco, krenite polako sa obradama i sve to, ali i radite na svom materijalu i budite iskreni i volite to što radite, verujte mi, možda uspete.
Ono, nebitno kakav je naš posao, kakva ima peteškoća, zamoran ume da bude poprilično kada smo 12-13 dana na turneji i tako te neke stvari, ali ja stvarno ne bi menio ovaj posao ni zašto na svetu. Ono, bilo kakav sad bankovni direktor, nemam pojma ni ja, ili upravljitelj jahte, samo ne bi bio, jer
ovo... Da, to je ono, kad dođeš do ovoga, onda ti to postane adikcija, zaista potreba. Znaš, mi kad smo onako zakucani na jedno mesto, nedelju, dve, već počinjate svrbi, onako ozbiljno tražiš put i tražiš tu dinamiku i onaj... uhvatiš taj život koji ti postane smisao.
Kakav uticaj želite vi i vaša muzika da imate na današnje društvo?
Ako mi s ovim što radimo budimo bilo kakvu emociju kod ljudi, pa čak i da im se ne sviđamo, znaš, ili da ono kaže koji su ovi, znam, sklanjim i ovo sa da ne slušam ovaj bilo koja emocija ako su lepe, ovaj to je ono što nam je bitno, jer onda daješ neku olakšicu ljudima u svakodnevnom životu ili ako ti dođu na nastup i znači odvojiš ih 2,5-3 sata od njihovih lepih ružnih života, to je na kraju krajeva i naš posao što se tiče eto recimo live nastupa kao performeri, znači da zadovoljiš i da budeš neko emotivna satisfakcija kroz muziku ljudima gde god da nastupamo i kogod da nas sluša, da im ulepšamo dan na kraju krajeva, eto, ako ništa drugo.
Koji su vam planovi za ostatak leta ili za neka bliska budućnost?
Pa, za ostatak leta.
Recimo imamo, mislim da je sredinom avgusta, idemo u Daruvar u Hrvatsku, tu ćemo da nastupamo na Daruvar Rock City Festivalu, Daruvar Rock City Festivalu, eto tu možemo da kažem da ćemo nastupati nakon Gorana Barata i Majki, to je toko, mislim da će biti na lepo iskustvo, nadamo se. Takođe pre jedno 3-4 nedelje smo nastupali u jedno malo mesto, Mlini se zove, pored Dubrovnika, tu smo nastupali nakon Psihomoda Popa, što isto bilo super iskustvo, ali eto do kraja leta jedna od većih stvari je to, imamo dosta privatnih nekih zabave na kojima ćemo svirati, a naši Novosađani će moći da nas i čuju tu par klubova, pratite nas na društvenim mrežama, eto ako se ne varamo, od početka nedelja, ali tako? TikTok, tako da možete da nas zapratite i tamo. ali imamo eto Instagrame i Facebooke, pa ćemo tu već da kačemo nešto i nadam se da se vidimo negde na nekoj svirci.
Ja vidim u Gorskom smešku zapravo, eto sutra, subotu, ćemo stupati tamo pa možemo da se družimo.
Hvala vam što ste bili moji gosti. Možda se opet vidimo za 3 godine, pošto sad prošlo 3 godine pa 3 godine. I hvala i vama slušalice što ste bili sa nama. Ostanite uz Zoradio. Dnevna soba.